Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës e thonë se disa kërkesat e listës sërbe mund të zbatohen shpejt. Barack Obama e lavdëron mirë kuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, por Benjamin Netanyahu e përshkruan si të keqe. Presidenti Çekisë thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit amerikan në presidencë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë mbrëm se mirëkuptimi korniz atomik me Iranin është mundësi një herë në jetë për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor dhe për të sjellë siguri në lindjen e mesme. Në një intervistë për të përditshme New York Times, zoti Obama theksoi se përfitimet potenciale të marrëveshjes së provuese për të ndalur programin e armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sanksioneve të ashpra ekonomike janë shumë të mëdha se rreziqet. Zyrtarët nga gjashtë fuqitë botërore, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arritur marrëveshje korniz për programin kundërthënës atomik të Iranit më 2 prill në Lozanë të Zvicrës, pas disa muajve të negociatave. Marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 30 qershor. Obama theksoi se Izraeli ka të drejtë të jetë i shqetësuar për programin atomik iranian, por mbrojtja e Washingtonit për Izraelin është e palekundur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar mirëkuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke vlerësuar si marrëveshje e keqe. Mbrëm në rrjetin televiziv ve CNN, ai theksoi se marrëveshja nuk e kthen prapa programin atomik iranian dhe pjesa më e madhe e infrastrukturës bërthamore mbetet e paprekur. Më tutje ai ka theksuar se asnjë centrifuge vetme nuk është të shkatruar dhe asnjë kapacitet atomik nuk do të mbyllet sipas marrëveshjes së arritur më 2 prill në Lozanë të Zvicrës. Presidenti Çekisë Miloš Zeman thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag Andrew Shapiro për në presidencën në Çeke për shkak të komenteve të tij për udhëtimin e planifikuar të Zemanit në Moskë. Ambasadori Shapiro i ka thënë televizionit të Çekisë javën e kaluar se do të jetë çështje e pakëndshme nëse Zeman do të ishte i vetmi shef i shtetit në Bashkimin Evropian që merr pjesë në ceremoninë më 9 maj në Moskë me të cilën shënohet 70 vjetori i përfundimit të luftës së dytë botërore. Zoti Zeman i ka thënë faqes në internet të parlamentilisti se ai nuk mund të imagjinoj se ambasadori çek në Washington do ta këshillonte presidentin amerikan se ku të udhëtoj. Më tutje ai ka theksuar se për shkak të komenteve kritike të ambasadorit Shapiro, dera e presidencës është mbyllur për të. Pjesa më e madhe liderëve të Bashkimit Evropian e bojkotoi në ceremoninë në Moskë për shkak të aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë vitin e kaluar dhe për rolin e Moskës në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës. Greqia ka premtuar se do të paguaj kredinë e fondit monetar ndërkombëtar gjatë kësaj jave. Në një kumtes të FMN-së se theksohet se ministri i financave i Greqisë, Yannis Varoufakis, i tha drejtoreshës së FMN-së Christine Lagarde gjatë takimeve në Washington për programin e reformave të Greqisë, që është ngarkuar me borxhe, se do të jetë në gjendje të paguajë 450 milion euro nga borxhi për HUA më 9 prill. Lagarde ka thënë se Varoufakis kishte theksuar se vazhdimi paqartësisë nuk është në interesin e Greqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për punën e qeverisë së kryeministrit Isa Mustafa. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore konsideron se lidhja demokratike e Kosovës, e cila ka marrë për herë të parë udhëheqjen e qeverisë së vendit, me disa nga vendimet e saj ka vënë pikpyetje njëra nga shtyllat e saj, përkatësimi ideologjike. Gazeta thekson se kjo parti, e cila sjellet nga themelimi i saj, ka proklamuar veten si një parti të djathtë, në momentin kur mori qeverisjen e vazhdoi një trend të njohur në Kosovë, atë të politikave populiste dhe të politikave që përbëjnë themelin ideologjik të një partie politike. Duke vënë pa ndryshimet e kësaj qeverie në politikat tatimore, përditshmja koaditore vlerëson se kjo qasje e qeverisjes, fatkeqisht qeverinë e udhëhequr nga LDK-ja, nuk e dalon nga qeverisjet e deritanishme. Për shkak të këtyre lloj politikave populiste, të momentit administrata publike e një shteti me më pak se 2 milion banor ka mbi 85.000 të punësuar, kurse ndërmarrjet publike si Post Telekom i Kosovës janë bërë strehe favoreve politike, bordet e ndërmarrjeve publike mbushen me simpatizantë partijak, të cilët përveç votave në zgjedhje nuk usjellin asnjë benefit institucioneve, cilat do duhet të ufishnin apo mbikëqyrnin, por përkundrazi kanë kontribuar marrëdhënimin e tyre. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe artikuj për protestën e paralajmëruar të opozitës kundër qeverisë. Si vlerësohet kjo proteste e paralajmëruar në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir vlerëson se muajt e parë të qeverisë së Isa Mustafës pavarësisht vullnetit të kryeministit për të bërë diçka pozitive janë dëshpërues, sepse siç nënvizon gazeta, rrjeti fuqishëm kriminal i instaluar në secilin segment të shtetit aktualisht është i pafyeshëm. Gazeta konsideron se sistemi sundimtar është ngritur në mënyrë të tillë që nuk lë asnjë alternativë tjetër veprimi përpos protestës. Alternativa vetme e reagimit sipas përditshmes Kosova sot mbetet kjo formë demokratike e shtrehjes së pakënaqësisë ndaj një regjimi autokratik që po i tremb shtetasit e vet, gjithnjë më shumë me veprimet korruptive, antiligjore, antikushtetuese, jo demokratike, klienteliste dhe partijake. Gazeta konsideron se sa kohë që nuk ka drejtësi të pandshme etike dhe profesionale, nuk mund të pritet as vendime të drejta, andaj qytetarët duhet dalin masivisht dhe t'i tregojnë politikës aktuale se sundimet e saj do t'i vijë fundi dhe se politikanët duhet japin llogari për dëmet që u kanë shkaktuar qytetarëve. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisë në zërë veçojnë pjesë nga intervista me ambasadorin e Holandës në Kosovë, Robert Bosch. A i shprehet i abitur se si politikanët vendorë, dhe me tani më shumë kanë shikuar interesin personal se sa si shtot a interesin e Kosovës. Si pas ambasadorit holandez Bosch, mentaliteti përgjithshëm këtu është se të gjithë dëshirojnë shumë shpejt pasurohen dhe nuk mendojnë një qëllim të tillë të arrinë në aspekt afatgjatë. Këto komente Bosch i bën gjatë një interviste ekskluzive për zërin, në cilin ka folur edhe për krimin e gjukatës speciale, e cila si pasi nuk është kunder ushtrisë qëndrimtarës Kosovës. Janë atë shumë akuza dhe kunder akuza për krime lufte dhe cila dhe qofte vërteta duhet t'i vi fundi. Nëse kjo nuk vërtetohet, atëherë akuzat e tila duhet të përcjellin për gjithmonë. Ambasadori holandez porosit që t'jepet fund kësaj, pasi që nuk mund të lejohet që kosovarët jenë të lidhur për diçka që nuk ka përgjigje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa pika të marrëveshjes së koalicionit, zbatimi së cilës është kusht nga lista serbe për kthimin e saj në institucionet e Kosovës, mund të zbatohen shumë shpejt, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm kushti i formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkon më tepër kohë. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës Ministri për Administrimin e Pushtetit Lokal Bajram Gecaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se marveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Listës Serbe është negociuar para krijimit të koalicionit dhe ka qenë bazë për arritjen e këtij koalicioni. Sipas këtij, partnerët e koalicionit janë të gatshëm të qasen kërkesës së Listës Serbe.
Pikat e asaj marveshje janë disa pika prej tyre, pika të cilat realizohen shpejt. Për shembull, ata tash duhet me afrohu emrin e ministrit, duhet me afrohu emrat e zëvendës ministrave, dhe me këto janë çështje të cilat mund të rrezikojnë menjëherë posa ata të vinë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe dy ditë më parë janë takuar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, siç është thënë, për t'u konsultuar lidhur me hapat e matutjeshëm të listës serbe pas ngrirjes së aktivitetit të përfaqësuesve të saj në institucionet e Kosovës që nga fillimi i janarit të këtij viti. Ata kanë theksuar se si në fillim të javës së ardhshme do të takohen me zyrtarët e qeverisë së Kosovës përkatësisht me partnerët e koalicionit dhe nëse do të ketë vullnet të mirë dhe të jepet dora e pajtimit nga të dyja palët, atëherë përfaqësuesit e listës serbe do të kthehen në institucione për të vazhduar punën e mëtutjeshme. Megjithatë, ata kanë theksuar se ekziston një kusht i vetëm për këtë, që është zbatimi i marrëveshjes së koalicionit. Saša Milosavljević, shefi grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, pati thënë se ky kusht nuk është i ri dhe se ai ekziston që më parë, por vetëm duhet të respektohet.
Në çonok trenutka, kada vidimo da je ispoštovan koalicioni spor, sporazum, mi ćemo se vratiti u instituciju.
Në atë moment që ne shohim se është respektuar marrëveshja e koalicionit, ne do të kthehemi në institucione. Kjo mund të pritet në periudhën e ardhshme dhe shumë shpejt, ka theksuar Milos Avljevic. Megjithatë, një nga pikat e parashtruara të listës serbe në marrëveshjen e koalicionit të qeverisës është edhe formimi i asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Zëvendës ministri Geca i thotë se nuk mund të flitet për afatet e realizimit të kësaj pike, për shkak se situata është në pikën fillestare dhe ende nuk është biseduar në mënyrë serioze për këtë çështje. Ndërkësh ministria pa portofol Edita Tahiri, e cila është ngarkuar me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka përsëritur disa herë se para formimit të asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në kuadër të dialogut në Bruksel. Edhe zëvendës ministri Geca i ka theksuar se duhet të zbatohen disa marrëveshje në mënyrë që të krijohen parakushte për të vazhduar me marrëveshje të tjera.
Ne jemi ende në fazën e marrjes me atë se cilët implementojnë këto marrëveshje që janë arritur deri më tash, e pastaj do të kalojmë në faza tjera, pra fazën e negociatave lidhe me çështjen e asociacionit. Ju e dini që është një çështje bukur e ndërlikuar që do të merr sipas gjithasë një kohë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 19 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Produktet e kosovare për herë të parë kanë marrë një çmim për cilësi, që sipas përfaqësuesve të biznesit, dëshmon se cilësia dhe siguria e prodhimeve të firmave të Kosovës është e lartë. Siç e raporton korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi, këtë çmim, trofeun e artë, e ka marrë kompania Meka.
Burim Piraj, pronari kësaj kompanie, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk duhet të dyshohet se produktet vendore nuk janë cilësore.
Në 23 vite kemi qenë të koncentruar shumë në cilësinë e produkteve tona. Mirë po, cilësia është një gjë komplekse, cila nuk mund të arrihet vetëm me dëshirë, po arrihet me punë dhe me teknologji. Edhe pse kemi menduar se nuk do të vërehet, mirë po kemi ardhur në një përfundim se ajo është vërehet nga një shoqëri internacionale e cila mirret me standardizimin dhe me vlerësimin e cilësisë dhe përfundimisht kemi marrë një trofe të artë.
Për kushtimi i tyre në ngritjen e cilësisë së produkteve, shton Piraj, ka bërë që të ketë rritje të shitjes së produkteve për 20% në këtë vit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Mendoj se ka ardhur koha që edhe për prodhuesit tjerë, jo vetëm për ne, se nuk mund të flasim vetëm për një prodhues në Kosovë, të ngrihet vetdia se kosovarët mund të prodhojnë produkte cilësisë shumë të lartë, që përveç se kanë cilësi edhe shije, janë produkte të shëndetshme, të cilat duhet të konsumohen.
Sidoqoftë, biznesi në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shumëherë produktet vendore nuk mund të jenë konkurrente në treg. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se kompanitë më dha prodhuese të huaja që kanë treg në Kosovë janë aq të fuqishme në marketing e lobim, gjë që si shprehet Shahini, po i vendos prodhuesit vendor në pozitë jo të barabartë.
Institucionet shtetërore të Kosovës duhet të jenë më të përkujdesshme që të krijojnë hapësirë, mundësi për veprim të prodhimit vendor. Në këtë formë të jenë forcat konkurruese të barabarta me tregun e Kosovës, karshi importit.
Vlerësimet që po i u bën produkteve të Kosovës nga mekanizma ndërkombëtar për cilësi, shton Shahini, është një fakt që duhet të rritet konsumimi i këtyre produkteve nga qytetarët.
Konsumatorët kosovarë, një kohë të gjatë, kanë konsumuar produkte të huaja dhe vazhdojnë të konsumojnë produkte të huaja, por ndalngadal janë duke i zaventsuar me prodhim vendi. Kjo i inkurajon, po i bën edhe ftesë prodhuesve vendor që këta të avancojnë produktin e vet.
Ndryshe zhvillimi ekonomik i një vendi lidhet ngushtë me zhvillimin e prodhimtarisë. Në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore, rrjedhimisht do të rritet edhe ky sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët të qeveritarë të Kosovës e thonë se disa kërkesa të listës serbe mund të zbatohen shpejt. Barack Obama e lavdëron mirëkuptimin korniz atomik ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, por Benjamin Netanyahu e përshkruan si të keqe. Presidenti Çekisë thotë se ja ka mbyllur derën ambasadorit amerikan në presidencë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.